Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіну праз кістудэй вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Злучаныя Штаты паабяцалі высветліць, ці дапамагалі пакістанскія ўлады Усаму бін Лядану хавацца цягам доўгага часу. Пра гэта заявіў дарадца прэзідэнта ЗША ў контртэрарызме Джон Брэнан. Раней прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары паведаміў, што Ісламабад не даваў прытулку лідары Аль-Кайды. Прадстаўнік Белага дому Джей Карней заявіў, што бін Лядан не быў узброены ў часе штурму ягонага дома амерыканскім спецназам, але ў той жа час ён спрабаваў супраціўляцца. Таксама паведамляецца, што ў адміністрацыі прэзідэнта ЗША ідуць дэбаты з нагоды публікацыі фотаздымка забіта бін Лядана. Кіраўнік ЦРУ Леан Панета ў інтэрв'ю тэлеканалу NBC паведаміў, што здымак будзе апублікаваны. Аднак ёсць боі, што гэта можа прывесці да росту антыамерыканскіх настрояў. Усама бін Ляден быў забіты ў Пакістане 1 траўня ў часе аперацыі амерыканскіх спецслужбаў. ЗША скрытыкавалі пазіцыю палестынскай радыкальнай групоўкі Хамас у звязку з гібеллю Усамы бін Лядана. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Марк Тонер у аўторак назваў абуральным той факт, што кіраўніцтва Хамас асудзіла рэйд амерыканскага спецназа ў Пакістане, у выніку якога быў забіты лідар Аль-Кайды. Паведамляецца таксама, што ў аўторак у паласе Газы каля 20 палестынцаў правялі акцыю памяці бін Лядана. Яшчэ 25 чалавек выйшлі на вуліцы ў раёне універсітэту ў гораду Газа. Яны неслі партрэты бін Лядана. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты асудзілі рэпрэсіўныя захады сірыйскіх уладаў супраць удзельнікаў антыўрадавых маніфестацыяў. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Марк Тонер заявіў пра недапушчальнасць вайсковых аперацый у раёне горадзе Дараа і арыштаў дэманстрантаў, а таксама адключэнне электразабеспячэння і сувязі ў горадзе. Тонер назваў захады сірыйскіх уладаў барбарскімі. Тым часам праваабаронцы паведамілі, што арміі сілы бяспекі блякавалі партовы горад Баніяс, дзе паводле дадзеных міжнароднага чырвонага крыжа у выніку сутыкненняў ёсць параненыя і арыштаваныя. Антыўрадавыя дэманстрацыі ў горадзе Дараа пачаліся ў сярэдзіне сакавіка. Лібійскія паўстанцы звярнуліся да Францыі, Італіі і ЗША з просьбай аб тэрміновай фінансавай дапамозе. Прадстаўнік сфармавана паўстанцамі ўраду Алі Тархані заявіў, што калі Лібія не атрымае найбліжэйшым часам крэдыту памерам да 3 мільярдаў даляраў, краіна сутыкнецца з жорсткім гуманітарным крызісам. Паводле Тархані гэтыя грошы могуць быць зняты з замарожаных рахункаў Муамара Каддафі. Тым часам на захадзе Лібіі працягваюцца баі ля гораду Зінтаны ў прылеглых да яго горных раёнах. Міжнародны інстытут прэсы са штаб-кватэры ў Вені абнародаў дадзеныя пра гібель журналіста ў свеце. Летась у розных краінах загінуў 101 журналіст. Гэта самая высокая лічба за апошнія гады. Найбольш небяспечным рэгіёнам стала Азія, дзе загінулі 40 журналістаў, 15 з іх у Пакістане. Паводле звестак Міжнароднага інстытуту прэсы, за апошнія 5 гадоў у свеце загінулі 472 журналісты. Выслухалі выпуск навінаў, а зараз паслухайце паўтор нашай